Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo shahri Guliston ko'chasidagi 109-uyning 4-xonadonda yashaydigan 53 yashar Shavkat Yusupovning Ozod mikrofonga arz qilishicha, Sirdaryo shahar yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari elektr chirog'i o'chgani bois uyining oldida turgan mashinasida telefonni zaryad qilayotgan bir paytda uni zo'rlik bilan olib ketishgan. Shavkat Yusupov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
21 noyabr kuni soat 7 dan oshganda kechki soat svet o'chgandi uyda. Keyin mashinada telefonda anaqa zaryadga qilaman deb tushib mashinada bordi zaryadkasi. Tushgandim, mashinada zaryadga qilib o'tirsam, yonimga Nexia kelib to'xtadi. Gay xodimlar bittasi sizdan cho'k bordi, bittasi sizdan yo'q edi, lekin Nexia xodimlari kirib. Tushib turib, siz bilan yuring deb anaqa mashinada to'xta, nima bo'ldi u bu deganimcha, mashinasiga qo'limdan ushlab turib tiqib olib ketishdi. Keyin navbatini oldiga borganimizda kap ishlamayapti dedi. Men aytdim, shaxsni alishingiz bo'lsa, o'sha uyda so'raganingizda men berardim o'sha hujjatlarni dedi. Keyin ular ekspertizaga boramiz dedi. Men bormayman ekspertizaga. Nima sababdan borishim kerakda? Reto tutilyapti, to'g'ri, prosta shuni o'tarib chiqardingiz, bo'ldi, anaqa qilmaydi, shkanaqa dedi. Biz ekspertizaga kelganda boshqa aralar bitgan evakuatorda kelib turib, mashinamni ortib olib ketib qolishdi. Keyin shtrof plasetkaga bordim. Borsam, menga protokol yozib, shuni ko'chada ushladi, tungi reto o'tirgan mahalda to'xtatilganda haydovchini anaqa qilib turibdi. Men 01 raport ko'rishdi.
O'sha protokol yozganda sizga imzo qo'y deyishdimi, yo'qmi?
Xolislarimni ko'rgan, bayonnoma tuzganini ham bilganim yo'q. Keyin u yerga borganimdan keyin bildim, shu bayonnoma tuzganini.
Bayonnomaga imzo qo'yganingiz yo'qmi?
Yo'q, yo'q. Meni tanishtirgan ham yo'q bayonnoma bilan. Qo'ldim, yurdim, bu yerga bordim, bu yerga bordim, hammasi hayron kulishadi. Qanaqa sizni uyingizni oldidan olib ketadi? Mana shunaqa bo'ldi, uyingiz oldi turgan joyimni olib ketdi dedim. Kecha o'tgan kuni sud bo'ldi, 4-chi kuni. Sudda hamma gapni qaytarib aytildi, mashin bo'lgan voqeani hammasini. Keyin sudga qoldirildi dedi, sujan bo'lgan dedi, o'sha joyini chaqiramiz, bog'larni chaqirasiz dedi. Ana qildi. Keyin meni zalib saqlayotgan sabab gayi xodimi birinchi mashinani to'xtatadi, ikkinchidan keyin o'zini tanishtiradi, keyin uchinchidan hujjat talab qiladi, keyin bir narsadan gumonni bo'lsa, xolis chaqirib bu odamni jinoyatchilikda yo ichkilikda yo boshqa narsada gumon qilyapmiz. Mana siz guvohni aytib bayonnoma tuzamiz deb bayonnoma tuziladi, keyin ekspertizaga olib boriladi, boshqa ko'chani nomini yozgan, qaysi ko'chani to'xtatganini. Xo'p, ko'chani to'xtatgan bo'lsa, man uyim hovliga qanaqa kirib boradi mashinam?
Uyimni oldiga qanaqa mashina kirib? Qo'shnilar ko'rgan ham mashinangizni evakuator olib ketayotganini.
Qo'shnilar ko'rishgan, baqir chaqir qilib bitta so'kinib, davay davay bistiray, anaqa tez ot, baqir, har xil nojo'ya so'zlar bilan so'kinib ortib ketishdi. Endi bundan xabarim yo'q mani. Bular ekspertizada edi bu paytda. Nimadan mani ko'chada ushlamagan bo'lsa to'xtatib turadi dedim.
Siz endi harakatlanmayotgan avtomobilda o'tirganingiz uchun ichgan holda sizni go'yoki harakatlanayotgan avtomobilda
shunaqa deb yozib yuborishganda ular to'xtatdik degan mashinani. Vaholanki meni hech kim to'xtatgan yo'q. Men ularga aytyapmanki, gayini ko'rganim yo'q, endi sudga aytdim. Janob qozi dedim, agar meni to'xtatgan bo'lsa, bayonnomada ko'rsatish kerak, qatti to'xtatgani, xolis bo'lish kerak dedim, chaqirish kerak dedim, bayonnomani tuzish kerak dedim. Keyin bir narsadan jinoyatchi bo'lsa ham yoki bu narsa qilgan bo'lsa ham tekshirgani olib borib ketyapmiz deb anaqa qiladi dedim. Mashinam ochiq turuvdi dedim, evakuatorda olib ketgan dedim. Kalti hammasi qolib ketdi, mashinam ochiq qolib ketdi-da, qulashga ham shubhat qilmadim mashinani. Zo'rlab majburlab olib ketib qolishdi.
Deydi Sirdaryo shahri Guliston ko'chasidagi 109-uyning 4-xonadonida yashaydigan 53 yashar haydovchi Shavkat Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.